Raidījums atlapšana bērnu istabā. Ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne. Sakiet, vai komunikācijas neprasme ir laikmeta problēma?
Gribētu teikt, jā.
Cik skumji?
Tā, jā. Jo, redziet, ja mēs lasam grāmatas, jā, tas ir diezgan lēns process. Un tad ir vajadzīgi īpaši apstākļi. Vajadzīgi ir kaut kāda vieta, kur tu to dari. Tu 100% velti to uzmanību tai grāmatai. Bet, ja tās ir citas lietas, nevis grāmata, mēs skatāmies telefonā, kontrolējam, kas notiek, kas nenotiek. To mēs varam darīt uz ielas. Ja mēs braucam ar mašīnu, apstājamies pie gājēja pārējais, ja, tad apmēram 80% sēž telefonā. Tas ir kas, ka daži brīdina, kad bīstami un tā tālāk. Tas nav tik bīstami, kā palaist garām kādu ziņu. Un ka tā ir mode, visi tā dara, tas ir attaisnojums. Varbūt kāds saka, nu tas ir bīstami, vai tas nav labi, vai tev nav jābūt visu laiku kontaktā ar tiem, kas tev zvana jautā, vai tevi grib, tev nav jābūt visu laiku pieejamam, bet skatos, o, visi tā dara, tad es arī tā varu darīt. Es domāju, ka tā lielā daļa ir laikmeta problēma, jo ja mēs lasam, tad mēs gribam kādu aprunāties un dalīties savā pieredzē, bet ja mēs visi sēžam vienos un tajos pašos sociālajos tīklos, tad mēs tur arī rakstam. Nav vajadzības sarunāties. Pietiek ar to, kad es varu aizsūtīt ziņu un kaut kad jau atbildēs atpakaļ. Ja? Ir tāds komiks. Kad mūsdien cilvēkam ir mazas galviņas un lieli īčķi. Nu, komiksi arī ir viens no tiem žanriem, kuri nāk no novērojuma, no dzīves. Un droši vien kāds ir novērojis, ka īčķis mūsdienās ir daudz svarīgāks par galvu, kurā ir smadzenes un kurā vajadzētu domāt.
Ak, vai, bet paldies!